Du lytter til P1.
Hej Rune, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Er du klar til at snakke om ulighed?
Ja, det er jeg. Jeg skal undervise i det om et par uger ude på CBS, så det er godt at varme lidt op.
Ja, jeg har også undervist ude nemlig.
Jamen det kan jeg.
Jeg underviste bare i videnskabsteori.
Ja.
Men det var sgu sjovt. Jeg synes, det var spændende at mødes de studerende. Og faktisk, jeg blev tit overrasket over nogle af deres holdninger også.
Jeg synes også, at der er rigtig mange af de her ting, hvor man først rigtig forstår det. Nede i dybden, når man skal forklare det.
Jamen, det er rigtigt.
Og så finder man, det er der, man finder ud af, hvis der er nogle ting, som man læser hen over og synes var gav god mening, men hvis ikke man kan forklare det for en førsteårsstuderende, ja, så har man det ikke inde på ryggraden.
Verden har aldrig været mere lige, når man måler på BNP. Især udviklingen i Kina og Asien har været med til at skabe en mere lige verden. Men samtidig med, at den globale ulighed falder, så stiger uligheden internt i de enkelte lande, hvor en lille elite ejer stadig større dele af de samlede midler. Alle kender historien om den rigeste 1%, og jeg tror egentlig ikke, at de fleste borgere og politikere bryder sig om udviklingen, men ikke desto mindre bliver de rige endnu rigere for hvert år, der går. Selv G20-landene har netop besluttet, at der, principielt set i hvert fald, bør indføres en global skat for de allerrigeste i verden. Om det overhovedet er muligt, vil tiden vise. Det er som om, at ulighed vokser af sig selv som en slags naturlov. At koncentrationen af penge naturligt tilfalder dem, der i forvejen har mest. Men hvordan præcis er uligheden egentlig i det 21. århundrede opstået, og hvilke konsekvenser kan den få? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her spørgsmål om ulighed, har vi inviteret Rune Møller Stahl. Rune er adjunkt i politisk økonomi på CBS. Velkommen til, Rune.
Tak skal du have.
Rune, nu G20-landene har netop holdt et møde i Brasilien, hvor de har besluttet, at det er en god idé at indføre en 2% global skat for de allerrigeste i verden, men de siger så også, at måske ikke lige nu, men på et tidspunkt er det en god idé at gøre det. Hvorfor siger de det lige nu, tror du?
Altså på den helt direkte bane, så er det et initiativ, der er kommet fra Lula-regeringen i samarbejde med...
Som er en socialistisk præsident,
ja,
i Brasilien
fra Arbejderpartiet. De har lavet en model i samarbejde med den fransk-amerikanske økonom Gabriel Zucman, som har lavet den her minimumsbeskatning på formuerne. Og ideen i det er, at man beskatter formue, altså med en procent af formuen, i stedet for indkomst, fordi det er desværre at fifle med for de her meget rige milliardærer. Og ideen er, at hvis de i forvejen bliver beskattet med de her 2% via indkomstskatter, eller hvad der ellers foregår i landene, så bliver det ikke beskattet yderligere, men det er ligesom en bund, som man har lagt. Og så kan man sige,
tror du, det kan lade sig gøre? Fordi jeg har hørt, at så Tyskland og USA, de var så imod umiddelbart.
Altså teknisk set sagtens. Der er ikke noget problemer. Men det er klart, er det politisk muligt? Det kræver jo en politisk vilje. Og for eksempel i et land som USA, så har du jo en ekstrem politisk indflydelse fra lige præcis de her milliardærer, som vil blive ramt. De har både dem og selskaberne, som de ejer, har nogle ret komplekse skattekonstruktioner, som gør, at de tit ikke betaler så meget skat. Og det er klart, man er op mod nogle ret kraftige økonomiske interesser, som jo også sætter sig igennem i politik. Så det er svært. Samtidig har man set bevægelser hen mod minimumsbeskatning på selskaber og lignende. Så jeg tror ikke, det er umuligt på den lidt længere bane.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig nu, hvor politikerne alligevel reagerer på det her. Man er begyndt det. Jeg synes, det er noget nyt trods alt, at finansministre og regeringsledere rundt om i verden er begyndt at tale om det her som noget, man måske skal gøre noget ved, fordi at uligheden netop stiger internt i de udviklede lande. Er vi i virkeligheden nået til et punkt, hvor der er en eller anden form for udtalt nu eller tydeligt modsætningsforhold mellem den politiske elite og så den finansielle elite, eller det private erhvervsliv, globale private erhvervsliv?
Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige. Det vi har set er, at de sidste år, især måske siden coronakrisen, er, at vi har set en langt mere aktiv statsmagt i økonomien. Vi har set et opgør, eller begyndende opgør, med den form for sådan liberale globalisering, deregulering, som man har haft siden 80'erne på globalt niveau. Så staten er helt klart tilbage. Altså, vi har set industripolitik i USA. Kina har kørt det i mange år, og EU er også begyndt at følge med nu. Vi så nogle meget store hjælpepakker under corona. Så vi ser en bevægelse væk fra den her form for frimarkedskapitalisme hen mod en mere styret kapitalisme med større statslig intervention. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det betyder, at vi ser en modsætning mellem de politiske eliter og de økonomiske eliter. Jeg tror stadigvæk, at vi har en integration. Når du ser for eksempel, hvordan Biden-regeringen i USA har kørt deres industripolitik, så har det jo været på en meget venlig måde over for erhvervslivet. Det er meget høj grad via støtteordninger og den slags ting, som sådan set er godt for store dele af den amerikanske industri og de andre virksomheder, som flytter til.
Men The Inflation Reduction Act, som Biden indførte, det er jo egentlig et meget godt eksempel på, at man faktisk i mange år har været ret ligeglad med for eksempel sådan noget med, at virksomheder outsourcede arbejdspladser til Asien. Og det er først nu, faktisk med Trump og hele den bevægelse i USA, at man begynder at blive opmærksom på, at det her det er et problem, fordi at det skaber så meget ulighed, at det har nogle politiske konsekvenser. Så er det ikke et meget godt eksempel på, at den nye interesse for ulighed fra det politiske system faktisk er noget nyt, at man faktisk før har været mere allieret med det private erhvervsliv på det her område, og at man nu faktisk sætter sig som et problem og bliver nødt til at gøre noget ved det politisk?
Jo, det tror jeg helt sikkert. Igen, især når man ser på det retoriske niveau. Men vi har i de sidste 10-15 år set en markant ændring af debatten omkring ulighed, økonomisk ulighed på global plan.
Hvordan?
Det plejede at være sådan noget, som NGO'er gik op i, eller politiske partier på venstrefløjen uden for regeringer og magten, som sagde, at vi skulle gøre noget ved global ulighed. Vi skulle både omfordele i landene, og vi skulle se på forholdet mellem rige og fattige lande. Det vi har set i det sidste årti eller halvandet er en bevægelse, også blandt magtfulde politiske grupper, også en del milliardærer selv. Hvis du tager til Davos, så har du hørt om ulighed i 10 år. Det bliver fremstillet som en af de kriser, vi har. Jeg tror, at det i høj grad handler om den bølge af politisk utilfredshed, som vi også har oplevet, især i løbet af 2010'erne og i de sidste år. Altså, du har den her vending mod hvad der er blevet beskrevet som højrepopulisme, venstrepopulisme, en figur som Trump er en del af det.
Så det er virkelig, fordi den politiske ulighed, det er ikke så meget det, at der er nogen, der er fattige og lider, det er mere det, at det skaber en social og politisk ustabilitet.
Ja, vi begyndte også at se for igen de her 10 år siden, at sådan nogle organisationer som IMF, OECD, som ellers har været bannerfører for den her globale, liberale økonomiske kurs, som har kørt i mange år, de begyndte at lad alarmklokkerne ringe. De lavede nogle ret berømte rapporter, som sagde, at ulighed kunne sådan set skade den langsigtede vækst på grund af manglende politisk stabilitet, utilfredshed. Og derfor begyndte de at tale for, at det var et område, som man var nødt til at se på.
Ja, du kan ikke løse det i det enkelte land alene. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om vi lige kan gå lidt tilbage og kigge på ulighed sådan i et historisk perspektiv, fordi at der har jo altid været ulighed i vores samfund, hvis vi bare kigger på Europa. Og har den ikke faktisk været altså meget større historisk? Altså lever vi ikke trods alt i en tid, som er mindre ulige, end den har været, eller hvad?
Et land som Danmark gør vi klart, fordi vi har haft velfærdsstat, stærke fagforeninger. Men jeg tror gerne, jeg vil skelne lidt mellem to elementer, som er ret forskellige, og som ikke nødvendigvis bevæger sig sammen, når vi snakker om ulighed. Det er ulighed inden for landene, det vil sige forskellen på den rige og fattige i Danmark, eller USA, eller Ghana. Hvor stor er forskellen inden for landene, og hvor stor er forskellen mellem landene, altså rige og fattige lande. Og der er i virkeligheden to forskellige historier. Hvis vi først ser på den del af den globale ulighed, som handler om forskellen mellem landene. Så kan man sige, at det er faktisk i historisk sammenhæng en relativ ny ting, at vi har den her store forskel på rige og fattige lande. Når jeg siger ny, så er det sådan i forhold til økonomisk historie. Vi har haft landbrugssamfund i 13.000 år, moderne mennesker i 60.000 år. Systematisk ulighed mellem regioner i verden er omkring 200 år gammel. Hvis du går tilbage til 1800-tallet, så var der ikke særlig stor forskel mellem verdens regioner. Derefter så vi en eksplosion i vores del af verden, den rige del af verden, som fik først lidt langsommere, derefter hurtigere vækstrater. Vi har lært, at selv små vækstrater, hvis de fortsætter over tid, så på grund af renters rente-princippet, på grund af den form for eksponentiel udvikling, som alle kender fra coronagraferne, så kan det lynhurtigt skyde op. Altså, derfor fik vi i løbet af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, en massiv forskel, hvor den rige del af verden var de rige lande, igen Danmark, USA, Tyskland var mange gange rigere end lande i Afrika og Asien. Og den historie kan man fortælle med ja-hatten eller nej-hatten på. Hvis du er positiv, så ser du på industrialisering, udvikling af industriel kapitalisme i Vesten, som har været altså ved introduktion af maskiner, nye former for produktion, har du set den her fortsatte økonomiske vækst. Den har du ikke set i de fattige lande, det globale syd. Derfor er forskellen kommet. Du kan også vælge at tage det negative blik på, hvor du ser på kolonisering, udbytning af den tredje verden. Altså det faktum, at rigtig mange af de her lande i Afrika, i Asien, de blev råvareproducenter, solgte billige varer, som var nødvendige for den her industrielle udvikling i Vesten. Sandheden ligger nok et sted midt imellem, at begge de her elementer har drevet udvikling.
Men lad os, hvis vi nu kigger på den sådan udviklede verden, og især sådan Europa, hvordan måler man så på ulighed? Altså er det indkomst, eller er det formue og gæld? Altså hvordan måler man egentlig på det?
Altså vi kan sige, det er sådan set de to måder, man kigger på det. Det er indkomst og formue. Normalt, når man snakker om økonomisk ulighed, så vil du snakke om indkomstuligheden. Altså vil du høre den danske ulighed af stedet, så vil det være indkomsten, man ser på. Det er også det, der er mest relevant for de fleste mennesker. Altså for, jeg vil tro, 90-95% af lytterne nu her, så er det vigtigste for dem, det er deres lønindkomst. Det kan også være, det kommer fra pension eller SU eller noget lignende, men altså de penge, der kommer ind på kontoen hver måned. Så har vi også spørgsmålet om formue. Det er mest relevant, når du kommer op i toppen af samfundet. Fordi hvis du ser på de allerrigeste, så er rigtig meget af deres indkomst kommer ikke som lønindkomst, men i stedet for som afkast på forskellige former for kapital. Så når vi bevæger os op i toppen, så er det i højere grad formue, der bliver relevant.
Men selvom det er en meget lille gruppe, så er det en ret vigtig gruppe, fordi de ejer jo rigtig meget.
Ja.
Altså vi kender alle sammen de der statistikker der om den 1%, der ejer halvdelen af verdens samlede ressourcer.
Ja.
Altså på overfladen, når man kan sige, at uligheden falder imellem landene og regionalt, men stiger internt i landene.
Ja.
Hvad er det for en mekanisme, der gør, at nogen bliver stadig rigere internt i landene? Igen fordi, at som jeg har påstået, og det er jo selvfølgelig en påstand, så virker det på mig som om, at der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i, at den udvikling skal være der. Altså alle bliver farvet over det. Hvorfor fortsætter det så? Hvad er det, der sker?
Altså det er nogle dynamikker, som er blevet sat i spil i virkeligheden for
politisk,
ofte eller ja, nogle politiske beslutninger, der er blevet taget en del af dem for relativt lang tid siden, måske i 70'erne, 80'erne og 90'erne.
Er det sådan med guldstandarden, Nixon, der gik af guldstandarden, og Clinton,
ja,
der
altså igen den bredere bevægelse til finansiel deregulering, til global frihandel. Det vil sige, det har betydet, hvis du lige pludselig kan, og i virkeligheden, frihandel er vigtigt, altså det vil sige handel med varer, men det, der jeg tror i virkeligheden er endnu vigtigere, er det, man kalder kapitalmobilitet, altså evnen til at flytte dine formuer, flytte dine fabrikker og din produktion rundt i verden. Og det er klart, at hvis du lige pludselig som virksomhed kan shoppe rundt, hvor lønnen er billigst, så giver det noget ekstra indtjening. Det er rigtig godt for virksomhedsejerne, de folk, der ejer virksomheder via aktier. Det er ikke så godt for arbejderne i virksomhederne, som lige pludselig er i konkurrence med resten af verden. På samme måde med den finansielle deregulering, at hvis du kan flytte din formue rundt, så kan du lige pludselig for eksempel lave alle mulige skattetricks, som både virksomheder og rige individer laver. Altså, det er jo derfor, vi har den her fokus på global skattekoordinering nu, fordi at der er rigtig mange huller i det her net af beskatning. Og de elementer har været med til at igen styrke ejere af kapital, ejere af virksomheder på bekostning af stater, på bekostning af, hvad kan vi sige, lønmodtagere. Så er der også foregået noget på det nationale plan. Du har set en nedsætning af skatten for de rigeste de fleste steder. Altså man plejede at have, i Danmark havde vi en marginalbeskatning, det vil sige det, som man tjente på den sidst tjente krone. Altså for de allerrigeste på 70%, hvis vi går tilbage til Schlüter, tror jeg. I USA og England har du haft marginalbeskatninger på op til 90-95%. De er røget rigtig langt ned, og det er klart, det skubber også til en ulighed. Så har du set en øget spredning i løndannelsen på arbejdsmarkedet. Det vil sige, det er blevet, i stedet for at man har en kollektiv organiseret fælles forhandling, så har du i stigende grad individuelle lønpakker. Det er med til at styrke dem, der står bedst på arbejdsmarkedet, igen på bekostning af andre. Så der er en lang række tendenser, som har været på spil.
Men det er som om, at der alligevel er sådan, at mange flere politikere begynder at tale om det her som et problem, og som noget, man gerne vil løse. Det her dels noget om beskatning selvfølgelig af store virksomheder, men det kan også have noget at gøre med, for eksempel, hvor man producerer sine varer henne, ja. Hvor det før var ret uproblematisk at outsource sin produktion til lande, hvor lønningerne var lave, jamen så er man nu klar over, at det i virkeligheden er med til at erodere nogle værdier og et arbejdsmarked, vi har skabt her, og en samfundsmodel, vi har skabt her. Og samtidig kan der faktisk også være nogle sikkerhedspolitiske grunde til, at man skal forholde sig lidt mere anderledes ja. Til det her. Så det er som om, at vi er i et form for politisk vadested, hvor man begynder at diskutere de her ting på nogle helt nye måder, og i en meget bredere og større fora, mere magtfuld fora. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Rune, sådan noget, hvis vi nu kigger for eksempel på skattepolitik, kan det så fixes? Altså lad os sige, G20 beslutter, at der skal indføres en millionærskat. Kan man så fixe de her problemer her? Kan man så imødegå uligheden?
Ja, hvis der er den politiske vilje. Da jeg gik i gymnasiet og på universitetet, havde man meget, snakket meget om globalisering, og havde den her idé om, at staten var på vej ud, at staten i virkeligheden var bundet af nogle af de her globale markedskræfter, som gjorde, at der ikke var særlig meget, man kunne gøre. Men det, vi ser i de sidste år, er jo, at staten i virkeligheden er kommet tilbage. Altså, vi så det under corona, man kan lukke hele økonomien ned, og tingene kører alligevel. Vi har set nu igen, når sikkerhedspolitikken spiller ind, så ser du lige pludselig, at der foregår alle mulige ting igen. Støtte af industri, handelskrig, alle de her ting. Så verdens stater, især stormagterne, har muligheden for at ændre de her ting. Jeg tror også, den her tendens, som der er mange, der taler om en deglobalisering. Altså du ser ligesom i stedet for udflytning af produktion og arbejdspladser, som vi så i mange årtier, så ser du en form for tilbageflytning.
Insourcingen stiger, og outsourcingen falder.
Det er i hvert fald der, hvor tendenserne går. Jeg tror, at vadested er en god måde at se det på. Vi kan se, at den gamle konsensus, altså den her form for idé om, at det eneste saliggørende er liberal økonomisk politik, en global finansiel og økonomisk deregulering, den konsensus er fuldstændig væk.
Den tidligere formand for FN Generalforsamling, Mogens Lykketoft, har i forbindelse med det her G20-møde skrevet et debatindlæg, hvor han byder skatteoplægget velkommen, men han også peger på, at det er nødt til at være en fælles global beslutning. Og han foreslår så FN som ramme for sådan en type beslutning. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, og jeg har en masse opfølgende spørgsmål til det her, altså har det nogen gang på jord? Fordi det kræver også, altså så alle lande i hele verden skal blive enige om det her. Er det realistisk?
Det korte svar er nok nej.
Ja, det tænker jeg også.
Jeg forstår godt intentionen. FN er det tætteste, vi kommer på et globalt demokrati, og i det omfang, at du har global økonomisk regulering, burde det ligge i FN, tror jeg, ud fra sådan et simpelt normativt demokratisk synspunkt. Jeg tror også, at på nogle måder kan den her idé om at man skal have global konsensus, før man kan gå fremad, tror jeg godt, den kan nogle gange være en bremse for faktisk handling. Jeg tror, det som Gabriel Zucman og Lula-regeringen i Brasilien fremførte som et argument for den model, de nu har lavet i G20, det er sådan set, at enkelte lande kan indføre den, uden man nødvendigvis skal have konsensus om en global ramme for det. Og Jeg tror måske, at det er en mere realistisk måde, man går frem på. Især nu er det nok svært at se USA og Kina kunne sætte sig ned, eller Rusland. Jeg tror, at de fleste vil sige, at det bedste ville være, hvis det foregik globalt. Men man kan også, jeg tror også, ideen om, at det skal foregå globalt nødvendigvis, før enkelte lande kan gå foran, kan også fungere som en undskyldning. Mm. Jeg kan huske, at under Thorning-regeringen, så gik de til valg på en millionærskat. Det fik de radikale stoppet, og deres argumentation for det var, at vi skal have en europæisk millionærskat. Og det, der blev resultatet der, var at man ikke indførte det. Der var aldrig, du hørte aldrig om den her skat igen, og de radikale arbejdede ikke rigtigt for det. Så det bliver også lidt en undskyldning. Og igen, det ville være mest effektivt, hvis det kunne gøres globalt, men forestillingen om, at du skal have en konsensus i FN's generalforsamling, før du kan gøre noget, tror jeg ikke nødvendigvis er nødvendigt. Altså igen, hvis vi ser på det her forslag om en menneskebeskatning på milliardærer, så kan enkelte lande jo godt indføre det. Så kan man sige, vil der være nogle folk, der flytter deres formuer? Måske ja. Altså, jeg er ikke skatteekspert, men jeg vil klart sige, at det handler mere om politisk vilje, end om det handler om de her tekniske ting. Hvis staten har lyst til at gå ind og regulere det her, hvis de store magtfulde stater har lyst til det, så kan de gøre det. Det er der, problemet ligger.
Lad mig spørge om noget andet, Rune Møllersdal, fordi jeg sad og sådan, og vi lever i sådan en tid, som på mange måder har forandret sig utrolig meget. Tror jeg især på grund af de sociale medier, altså der sker en total omkalfatring af måden, vores politiske kultur udfolder sig på. Og det er som om, at det demokratiske system med de sociale medier er kommet op på omgangshøjde med noget, hvor et tempo og et globalt omfang, som det økonomiske system måske var alene med at have for år tilbage, altså det med, at man kan flytte penge rundt i hele verden. Nu kan du også flytte meninger rundt i hele verden. Du kan diskutere ting, der foregår i Bangladesh med nogen i New York på et splitsekund. Altså, tror du måske, at det kan være, at nogle af de her problemer kan blive løst på en anden måde? Altså for eksempel via mobiliseringen på de sociale medier, hvor man måske udskammer virksomheder, boykotter andre. Altså, tror du, vi kommer til at se sådan en type af regulering?
Jeg er enig i, at det er en ny udvikling. Altså det, der tror, der var drivende rigtig mange år for den her stigende ulighed, var også, at igen, som du siger, det økonomiske system var integreret globalt, og det blev truffet beslutninger og optimeret på global plan, mens de politiske offentligheder, partier, fagforeninger og sådan noget, var bundet til nationalstaten, og derfor havde nogle meget svære vilkår. Det kan godt være, at det er ved at forandre sig. Altså vi har jo gennem de sidste årtier set globale kampagner, som retter sig mod nogle af de her spørgsmål igen. Når det handler om beskatning af store virksomheder og meget store formuer, så er det jo en global kampagne, hvor du ser altså Tax Justice Network, Oxfam, nogle af de her organisationer, som opererer koordineret globalt. Så det kan godt være. Men igen, jeg tror, hvis vi ser, hvor den hårde magt er, så er det stadigvæk på det nationale plan. Så mit gæt vil være, at de beslutninger, der bliver taget stadigvæk, i hvert fald i overskuelig fremtid, vil afhænge af nogle af de store og magtfulde organisationer. Men jeg tror det er rigtigt, at noget af den her meningsdannelse i stigende grad foregår på tværs af lande.
Jeg kan godt til mig at spørge dig, men jeg kan godt til mig at stille dig et rigtig svært spørgsmål til sidst, som du helt sikkert ikke kan svare på, men som ikke desto mindre synes er rigtig interessant. Jeg kan godt tænke mig at høre din mening om. Fordi at vi lever også i en tid, hvor vi er på vej ind i et helt nyt energiregime. Altså vi er på vej ud af en æra, som var præget af olie, og på vej ind og fossile brændsler. Altså nu er vi på vej ind i en grøn politisk, energipolitisk tidsalder. Mange af de store olieproducerende lande har også været lande, hvor uligheden var utrolig stor, fordi det krævede et meget stort økonomisk apparat at hive olien op og distribuere den, sådan nogle ting. Og nu er vi bare ind i et nyt system, som tenderer i højere grad mod, at energi bliver er noget, vi kan få fra mindre enheder. Så du ved, om 10-20 år, så behøver man måske i virkeligheden ikke engang at have havvindmøller, men du kan bare have solceller på dit tag, så vil det være så effektivt, så du har nok energi til dig selv og din bil og bolig. Så tror du, at vi i den her ny energipolitiske æra vil se en, at det vil promovere naturligt en højere grad af lighed og mindske uligheden?
Jeg tror på det helt overordnede plan, så kommer klimaspørgsmål til at dominere alt, hvad der sker i de næste 50-100 år. Det vi kan se, at de for eksempel den handelskrig, som vi begynder at se i den industripolitik, det handler om fremtidens industrier, det vil sige, det handler om batterier, elbiler, solceller, den slags ting. Derfor tror jeg også, at det vil være der, hvor økonomien, altså den fremtidige politiske økonomi, hvordan fordelingen kommer til at være, den vil blive udkæmpet i de her industrier. Jeg tror ikke nødvendigvis, at teknologien i sig selv kommer til at være det afgørende. Jeg tror mere, det kommer til at være de politiske processer, som teknologien vil sætte i gang. Altså hvis du går tilbage til 90'erne, så var der rigtig mange, der forestillede sig, at informationsteknologi på samme måde ville betyde en udjævning af forskelle, og at enhver ligesom individuelt kunne have adgang til al information i verden. Det vi har set er jo, at på grund af nogle af de politiske beslutninger, der er blevet truffet, blandt andet, at man ikke træder særlig hårdt ind over for monopoler, så har du selv set en massiv koncentration af indkomst hos nogle få tech-moguler. Så jeg tror i virkeligheden, det handler rigtig meget om nogle af de her politiske spørgsmål, som kommer til at knytte sig til de nye grønne industrier, til de nye energisystemer, det vil sige, kommer det til at være privat kapital, der ejer vindfarmene og solcellerne, eller bliver det en, forskellige former for, altså vil det være andelsejet, eller vil det være statsligt ejet, eller den slags, det vil sige, hvor kommer gevinsterne fra de her nye måder at producere energi på, hvor kommer de? Det tror jeg vil være nogle af de beslutninger, altså det vil mere være på den politiske, institutionelle side, end det vil nødvendigvis være teknologien i
sig selv. Tusind tak, Rune Møllerstahl, fordi du kom og gør os klogere på ulighed i verden. Tak. Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag, som så vanligt, tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.